е българското национално Дарик радио.
Премиера Борисов има план Б за български еврокомисар. Малкия Маргин е обявен за общо държавно издирване. Силно земетресение в Хаити с множество жертви и разрушения.
От Централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Премиерът Бойко Борисов има план Б за български еврокомисар, но е на мнение, че кандидатурата на Румяна Желева ще бъде одобрена. Той смята, че случилото се при изслушването й е резултат от подривната дейност на БСП и НДСВ. Борисов не отчита като кадрова грешка номинирането на Желева, по думите му имало и по-трагични кандидати. Отговорността за представянето на Румяна Желева е изцяло на премиера и случилото се е жълт картон за него. Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев. Чуйте реакциите в парламента за представянето на кандидата за български еврокомисар. Сред тях съмненията на Иван Костов и Волен Сидеров, записаха ги Теодора Симова и Дея Манолова.
Нека да поздравим БСП за подривната дейност. Те винаги са били добри в тази посока. Не случайно са взривявали църкви, правили са лагери, така че нищо ново от тях не мога да очаквам. Вчера направиха изявление в България, пренесоха ги в Брюксел. Ще се пошегувам с тази народна поговорка, че в ада на българския казан не слагат дяволи да падат, защото самите българи се тегват в него, които са там. Ще изчакаме решението на комисията. Аз мисля, че и разговарях даже с нощи късно до много късно с колеги в Европейска народна партия, които считат, че тя се представя добре.
Аз ако бях на нейно място, щях да отделя много повече време за подготовка. Примерно, щях да размножа документи на английски, не бих допуснал някой от конфузите. Но от друга страна трябва да имаме предвид, че там е имало очевидно организирана атака, което не е достойно.
Отговорността и за номинирането, и за ресора, който беше предложен на България от председателя на Европейската комисия, ако щете и за резултатите от изслушването, като впечатление на депутатите от Европейския парламент, изцяло на министър-председателя. Това определено е жълт картон за министър-председателя, за подхода му към европейските институции и европейската политика.
Аз се надявам да бъде одобрена, защото смятам, че тя е добра кандидатура. И тук целта на цялата провокация, аз ще обясня, защото това е провокация, целта на тази провокация е да се внуши точно това, че е на подходяща кандидатура, че е станал гаф. Мисля, че тук няма гаф, тук има един саботаж от страна на БСП и НДСВ.
Кандидата за еврокомисар Румяна Желева отказа да даде оценка на своето представяне. Ето какво каза тя след заседанието на Министерския съвет.
Приключи проверката на правната комисия към Европейската комисия, на правната комисия към Европейския парламент и тогава можем да говорим отново. Просто в момента не би могло да бъде коректно да правя каквито и да е повече така, изказвания.
Смислите ли да се оттеглите или
нищо не обмислям в момента. Трябва да изчакаме това, което поиска всъщност комисията по развитие.
Каква е процедурата? Кога ще получи комисията отговори?
Смятам, че до 19-ти трябва да са готови, така или иначе, с правните становища, за да може след това комисията да вземе решение.
Не ли да спомните за колко е продадена фирмата от вчера
до днес? Нека да не коментирам, за да бъде достатъчно.
Външният ни министър Румяна Желева, кандидат за еврокомисар, в информация на Елена Бейкова. Министерството на външните работи няма информация за пострадали българи при земетресението в Хаити, съобщи говорителят на ведомството Драговест Горанов. България няма официално представителство в Хаити. Най-близкото дипломатическо представителство е в Куба, но и оттам все още не е пристигнала никаква информация, посочи Горанов. Според него ще мине известно време, докато властите в Хаити успеят да дадат сведения за последиците от земетресението. Силното земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер разтърси остров Хаити през тази нощ. След първия трус са регистрирани и два силни вторични труса с магнитуд 5,9 и 5,5. Журналиста на Дарик Нина Александрова е в съседен на земетресението район. Тя е в Доминиканската република. Ето какво разказа тя за ужаса от силното земетресение.
Бяхме на разходка в града, в местната улица. Толкова си залеше невероятен дъжд, толкова силно се разгледа целият град. че бездомната вода по улиците беше като супер бърза река. Стола, на който седях, висок стол на един бар, падна целия. За радост, тук малко пресечи, но имаме много приятели, които са в Хаити в момента. Заминаха преди два дни тук от хотела, където се намираме, бразилски войници от мисията на ОНО в Хаити, които се намират там, чухме се с тях по телефона, за радост са живи и здрави и разказват за ужаса, който се случи в Хаити. Тук в Доминиканска република е обявено детските на положение и опасност от цунами, първа степен, което е най-голямата опасност. Хотела се намира на брега, на плажа, дискотеките тук не работят. На хотела всички ни дадоха инструкции, къде са аварийните стълби, ако нещо стане да се качим на покрива на сградите. За радост сградите са много стабилни, как са построени от камък в сградите, но има едно голямо напрежение. И Карибско море, което иначе е толкова красиво и толкова сино и спокойно море, и много топло, в момента е много неспокойно. Няма паника обаче в Доминиканска република. За съжаление обаче телевизорите са пухнати и атмосферата, всички пеещи и танцуващи хора днес не се усеща. Много силно наистина се усети за напресението в Доминиканска.
Много хора са под руините след земетресението на остров Хаити. Броят на жертвите сега е неизвестен, но те вероятно са стотици. В столицата Порто-Пренс са разрушени обществени сгради, сред които и президентския дворец. Застрашени от локални вълни цунами са карибските островни държави Хаити, Куба, Доминиканската република и Бахамите. Връщаме се у нас. Николай Маринов, малкия Маргин, беше обявен за общодържавно издирване. Това стана след като той не се яви в Софийския градски съд за заседанието по делото срещу него и брат му Красимир. По този начин мярката за неотклонение на малкия Маргин се променя от парична гаранция в задържане под стража. Подробностите от Павел Хаджиев.
Николай Маринов е в неизвестност от деня на убийството на радиоводещия Боби Цанков. Той и брат му са обвинени в подбудителство към престъплението. Градският прокурор Николай Кокинов заяви, че по този начин малкият Маргин се превръща в беглец от закона. Била е изискана справка, която е показала, че подсъдимият не е напускал страната официално.
Естествено, че сме изискали, официално не е напускал страната. Всичко е възможно на този свят. Официално не може да напусне страната, тъй като има забрана.
Адвокатът на Николай Маринов, Людмил Рангелов, призна, че подзащитният му е направил грешка с неявяването си на съдебното заседание. Думите на адвоката, той се чувств подсъдимия на 9 декември миналата година и това е станало на последното заседание по делото срещу двамата братя.
Нямам такава практика да търся клиентите си.
Боби Цанков може да има в главата си всякакви фантазии. Като факти, нищо не е имало и не би могъл да има. Боби Цанков по отношение на Маргините нищо не е споделял. Както по настоящото дело, така и по сега новообразуване.
Братя Маргини заедно с Стефан Рангелов, Бисер Илиев, Веселин Тошев и Иво Карагеоргиев са обвинени в подготовката на покушение срещу генерал Любен Гоцев, убития Иван Тодоров доктора, както и покойния финансист Никола Дамянов. Делото продължава на 3 февруари.
Големите босове на наркотрафика в България се намират в Германия и Испания. Това разказва пред Дарик бившия заместник директор на ГДБОП Калин Михов. Според него родните престъпни организации отговарят само за транспорта на наркотиците през територията на страната ни. Информира Николай Христов.
Лидери в трафика на хероин през българската територия са турските наркоорганизации, смята Калин Михов.
Българските организации основно отговарят за транспорта и то за транспорта през България. Когато минава даден транспорт през България, те го обезпечават. Иначе основните организатори са си турски наркотрафикански организации, чието босове са в Турция или в Западна Европа, понеже те са си подсигурили производството или доставката до Турция и след това пласирането в Западна Европа, докато ние се явяваме междинно трасе и за това е така.
Истинските босове на трафика на кокаин през територията на България живеят в Германия и Испания. Те са организаторите на трафик на големите пратки дрога през океана от Латинска Америка за Европа.
Тези, които ги обвиняваха в трафик от Южна Америка за Европа с яхтите, те са базирани в Германия или в Испания. И транспортът се осъществява от Южна Америка към Западна Европа директно. Дали с яхти, от тук наемат екипаж, понеже примерно имаме хора с морски умения или ветроходни, наемат яхта, може би финансират това, цялото това нещо. Убийството на Поли Пантев не е извършено, защото кокаина е бил негов, а точно защото той се опитал да го отстрани. Той е отговарял за преноса му през България. Или ако не през България само, то от Южна Америка до Западна Европа.
Според Калин Михов, често практиката сред босовете на престъпните организации у нас била да получават куфарчета с пари, без точно да знаят от каква дейност те са придобити.
Офис на банка ДСК е бил обран в София. Днес сутринта съобщават от МВР. Двама маскирани мъже са влезли в офиса на банката, който се намира в жилищен блок в столичния квартал Дианабад. Вътре е била само една служителка, не е имало охрана, съобщи пред Дарик началника на СДВР, комисар Валерий Йорданов. Маскираните нападатели са заплашили служителката и са взели наличните в клона около 20 000 лева. След това са избягали. В момента на мястото на инцидента има полиция, двамата нападатели се издирват. Преодоляването на последствията от кризата е сред приоритетите на управляващите. Стана ясно от изказването на премиера Бойко Борисов в началото на новата пленарна сесия на 41-то Народно събрание. Опозицията от БСП и ДПС подчерта, че 2010 година е годината на пряката отговорност на ГЕРБ, защото управляващите вече нямало как да се оправдават с предишните власт имащи за действията си. Чуйте какво казаха в пленарна зала министър-председателя Бойко Борисов, лидерът на БСП Сергей Станишев, заместник-председателя на ДПС Лютви Местан и съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров. Записа ги Теодора Симова.
Първите месеци от своето управление нашето правителство осигури финансова стабилност и запази нисък бюджетен дефицит. Оценката на европейските ни партньори е, че България е страна с най-стабилна фискална политика в целия Европейския съюз в момента.
Както казва народът, нова година, нов късмет. Вече, уважаеми дами и господа управляващи, всичко зависи от вас. Дано да сте го разбрали с отрезвяването след многодневните празнувания по нова година. Пък и вашият лидер го каза. Вече единственият враг на ГЕРБ е самият ГЕРБ. България няма да излезе от само себе си от кризата. Въпреки заклинанията, че вече било достигнато дъното и от тук нататък следва изплуване нагоре. Колкото и да ви се иска, гражданите на България не са барон Мюнхаузен. И мисля, че и Нетаняко с неговите идеи няма да помогне.
Когато едно управление навлиза във втората календарна година от мандата си, вече не може да разчита на ресурсите на идеологемата за наследството на предишните управляващи. 2010 е годината на пряката, конкретна отговорност на днешните управляващи.
Желанието на господата Станишев или от Местан да забравим те какво са вършили и вече от тук нататък да не говорим за тяхното управление, няма да се сбъдне. Обещавам, че през 2010 година ще припомням обилно и пълноценно това, което вършиха те, защото то остави непоправими следи.
Има трима премиери за последните 20 години, които доведоха България до криза. Това са Луканов, Жан Виденов и Сергей Станишев. Това е ясно положение.
И докато депутатите обещаваха какво ще правят през новата пленарна сесия, в градинката на Народното събрание протестираха 70-80 души. Проявата, организирана от Асоциация Активни потребители, е срещу предстоящи промени в Закона за генетично модифицираните организми. Група народни представители, сред които Красимир Велчев и Десислава Танева от ГЕРБ, поканиха трима представители на протестиращите да обсъдят исканията им в парламента. От Асоциация Активни потребители и организациите, които подкрепят протеста, смятат, че ако законът се либерализира, както се предвижда, генетично модифицираните организми и базираните на тях стоки ще залеят българския пазар, а последиците са непредсказуеми. Освен това, родните сортове зърнени култури или плодове може да изчезнат и загубата им да е необратима. Информацията е на Галя Моева.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Онлайн отчитането на оборотите на бензиностанциите, което бе въведено през октомври, не е достатъчна мярка срещу сивия сектор в бранша. Това коментира пред Дарик Финанс Андрей Делчев, председател на Българска петролна и газова асоциация. Той посочи, че втората стъпка, която трябва да направи държавата, е да следи дали всеки литър продадено гориво се отчита на касовите апарати на обектите. Не съм сигурен, че данъчната администрация изобщо смогва да следи постъпващата онлайн информация от бензиностанциите, коментира още Делчев. Цялото интервю с него четете в Дарик Финанс БГ. Мечките надделяват в търговията на Българска фондова борса тази сутрин. Три от индексите са на отрицателна територия. Пакети книжа бяха прехвърлени по няколко от позициите. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
В сесията на Българската фондова борса единствено широкият индикатор отчита минимално повишение. Оборотът надвишава 880 000 лева. Големи пакети се прехвърлиха по позициите на Софарма, Българска Роза Севтополис, Химимпорт, Софарма Трейдинг и Експат Бета. Основният борсов индекс се дърпа надолу от книжата на холдинг Пътища, които реализират спад от над процент. Най-губещи са дяловете на обявеното в несъстоятелност Кремиковци. При изтъргувани 500 лота, дружеството изтрива повече от 13% от пазарната си оценка. На негативна територия са още акциите на проучване и добив на нефт и газ, Хидроизомат и Енемона. Минимални загуби под 1% реализират лотовете на Индустриален холдинг България, Стара планина холд, Първа инвестиционна банка, Зърнени храни България. Сред печелившите се нареждат книжата на Централна кооперативна банка, Монбат, Холдинг Варна, Неохим и Трейс Груп Холд. Пазарната им оценка се повишава с малко над процент.
Бизнес новините от света. Екип от експерти от Международния валутен фонд започна посещение в тежко засегнатата от финансовата криза Гърция, за да посъветва правителството на страната как да преодолее ситуацията. Експертите ще прекарат една седмица в Гърция по покана на правителството. Междувременно гръцкият министър на финансите Георгиос Папаконстантино заяви, че е твърдо решен да намали бюджетния дефицит на страната под определение от пакта за стабилност праг от 3% от брутния вътрешен продукт на страната до края на 2012 година. Американската комисия за разследване на финансовата криза ще проведе първото си открито заседание днес, съобщи BBC. Комисията от 10 експерти бе създадена от Американския конгрес, за да разследва причините за финансовата криза от 2008. Комисията ще търси причините за възникването й, изслушвайки клетвени показания за това. Сред свидетелите ще има менеджери от банките Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America. Комисията трябва да представи резултатите от дейността си в доклад пред Конгреса и президента Обама до 15 декември. Поевтиняването на петрола на стоковите борси продължи в началото на европейската сесия. Цената на черното злато падна на моменти под 80 долара за барел, но след това се върна над възловото ниво. Доларът пък остава стабилен към еврото на валутните пазари. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
По обед в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 80 долара и 20 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент при 78 долара и 30 цента. Днес участниците в търговията ще следят данните на Енергийното министерство на Съединените щати за запасите от петрол и горива във водещата световна икономика в края на миналата седмица. С нощ американският петролен институт обяви ръст на запасите от суров нефт с 1 милион и 200 хиляди барела до общо 330 милиона барела. Очаква се днес официалните данни също да отчитат ръст на запасите с 1 милион и 500 хиляди барела. На валутните пазари щатската валута продължава да се търгува към едината европейска без съществена промяна, като водещата двойка евро-долар се колебае около ниво 1,45.
Американски интернет-гигант Google предвижда да прекрати дейността си в Китай, след като бяха засечени масирани кибератаки от страната, насочено срещу правозащитници, предадоха световните агенции. От Google уточниха, че атаката е довела до кражба на интелектуална собственост и е засегнала още 20 компании от различни сектори – интернет, финанси, технологии, медии. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.